Мир з'яўляецца лепшым лекам для таго, каб спыніць эміграцыю з блізкага ўсходу, нагадаў словы Бенедыкта XVI кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў у сваім лісце ў падтрымку хрысціянаў, пражываючых у святой зямлі. Сінод біскупаў для блізкага ўсходу і візіт папы на Кіпр паспрыялі вяртанню шматлікіх пілігрымаў у гістарычныя мясціны Ісуса Хрыста. Аднак яшчэ застаецца боль ад гвалту адносна хрысціянаў ва ўсходніх рэгіёнах, наступствы якога вельмі адчуваюцца ў святой зямлі, адзначыў іерарх. Хрысціяне ўсходу перажываюць актуальнасць мучаніцтва і пакутуюць ад нестабільнасці і адсутнасці супакою. Важным сігналам з'яўляецца няспынны зыход хрысціянаў. Некалькі пазітыўных падзей недастаткова для таго, каб спыніць хрысціянскую эміграцыю, адзначыў у сваім лісце ў падтрымку хрысціян, пражываючых у святой зямлі, кардынал Сандры.